Zarok endelal ez dixwazim îro mizgîniyê ke bidim me. Şagirtên xwendegeha Kurdî li Zurîxê dixwazin ji bo ve mehê du caran weşana radyoya zarokan bikin. Ew ê ji we re stranên xweş amade û pêşkêş bikin, carnan çîrokan bixwînin, carnan bi we re biaxivin. Hûn ê karibin van weşanan li ser pêlên radyolora li ser tevna înternetê guhdarî bikin. Her dem hefteya duyemîn û hefteya dawiya mehê, roja yekşemê saet 11 heta 12-an ew ê bi we re bin. Em ê niha weşana ceribandinê bikin û piştî cejna zimanê Kurdî ya 15 Gulanê em ê dest bi weşana zindî ji bo we zarokên delal bikin. Hûn dikarin biriya telefonê tev li van bernameyan bibin û hest û daxwazê xwe bibêjin. Weşana me ya bi navê dengê zarokan wê bibe dengê we. Lê xwedî derkevin û bi xwe re mezin û geş bikin. Weşana dengê zarokan li we pîroz be.
Hey.
Zarok Endelal, ez dixwazim îro mizgîniyê ke bidim ve. Şagirtên xwendegeha Kurdî li Zurîxê dixwazin ji bo ve mehê du caran weşana radyoya zarokan bikin. Ew ê ji we re stranên xweş amade û pêşkêş bikin, carnan çîrokan bixwînin, carnan bi we re biaxivin. Hûn ê karibin van weşanan li ser pêlên radyolora li ser tevna înternetê guhdarî bikin. Her dem hefteya duyemîn û hefteya dawiya mehê, roja yekşemê saet 11 heta 12-an ew ê bi we re bin. Em ê niha weşana ceribandinê bikin û piştî cejna zimanê Kurdî ya 15 Gulanê em ê dest bi weşana zindî ji bo we zarokên delal bikin. Hûn dikarin biriya telefonê tev li van bernameyan bibin û hest û daxwazê xwe bibêjin. Weşana me ya bi navê dengê zarokan wê bibe dengê we. Lê xwedî derkevin û bi xwe re mezin û geş bikin. Weşana dengê zarokan li we pîroz be.